Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Koronavirová krize zamávala s životy nás všech. Její následky budeme pociťovat ještě dlouho. Strachu z něj se však pravděpodobně začnou lidé zbavovat až ve chvíli, kdy bude hotova očkovací vakcína, případně účinné léky. Jsou toto opravdu řešení? Jediná řešení? A dočkáme se jich ještě letos? Ale především, je tato pandemie nějakým ojedinělým celosvětovým úderem lidstvu, nebo je spíše předzvěstí něčeho dalšího, na co by bylo rozumné se co nejdůkladněji připravit? O těchto a dalších věcech dnes budu mluvit s farmaceutem Richardem Flegrem, který vystudoval farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a více než 10 let působil v manažerských pozicích u předních farmaceutických firm. Během své kariéry se spolupodílel na uvedení desítek originálních léčiv na český nebo evropský trh, a to z různých indikačních skupin, včetně kardiologie, psychiatrie, onkologie, HIV. Od roku 2002 se věnuje vývoji, výrobě a propagaci kvalitních doplňků stravy a jejich uplatnění v prevenci a zmírnění dopadu civilizačních chorob na zdraví člověka. To všechno je můj dnešní host, farmaceut Richard Flegr. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Richarde, co může vyřešit současnou koronavirovou krizi a svého času i hysterii? Lék, vakcína nebo něco jiného?
Já se vrátím trošku na začátek, protože jsem ze zdravotnického oboru, takže se potkávám denně, nebo se můžu potkávat denně s desítkami, někdy i se stovkami pacientů. V poslední době mi přišlo úplně scestné, co se děje kolem fungování naší společnosti, protože třeba chřipková sezóna, která letos proběhla velmi atypicky a byli ty pacienti chronicky dlouho nemocní, byla spousta velmi divných respiračních onemocnění, tak obecně se to samozřejmě ví a je to přijímáno jako standard v té společnosti, že přišla chřipková sezona. Co se ale úplně jako neví, je, jakým způsobem se ty lidi chovají. To znamená, že ta obecná arogance a bezohlednost těch, kteří jsou infikovaní a infikují další v tom svém životě, chodí do práce, dávají děti do školy, které jsou nemocní a tak dále, že to je přijímáno jako standard v té společnosti a nikomu to nevadí. A pak přijde koronavirus, který změní pravidla hry a v podstatě ze dne na den musí ty lidi změnit chování tak, že musí respektovat nějaké hygienické návyky, musí začít být ohleduplní. Jo? Není nic strašnějšího, když vydáváte léky a máte tam třetinu pacientů, kteří jsou infikovaní, tudíž jsou infekční a jejich projev, jak se k vám chovají, že bezostyšně kašlejí na okolní prostě pacienty nebo na vás. My máme pravidelně nemocný polovinu zaměstnanců v lékárnách, protože jsou prostě v první linii stejně jako zdravotníci. A ti lidé to tak jako nevnímají. Oni to vnímají jako službu a že si snažíte dělat, že na to mají nárok, jo? Že to je prostě něco, co je pro ně mandatorní. Ale ta jejich vlastní zodpovědnost, tím, že se chovám zodpovědně, to se úplně v té společnosti vytratila.
Znamená to, že vlastně tato koronavirová krize a místy až obsese byla výchovná?
Já jsem nadšený, protože přiznám se, když jedete ráno tramvají do práce na 7 hodinu, tak si připadáte jako v tuberáckém voze za první světové války. Ty lidi bezostyšně kašlejí. Vůbec se nechrání, je jim v podstatě úplně všechno jedno.
Před koronakrizí.
Před koronakrizí.
A teď je všechno jinak.
A teď je všechno jinak. Takže já ty systémové věci, jako je nošení roušek a tak dále, beru jako velmi pozitivní věc. Jsem opravdu strašně rád, že třeba prodavačky, které se denně potkávají se stovkami lidí, jsou dneska chráněny plexisklem. A doufám, že to tam zůstane. Že i my jako zdravotníci jsme se zase vrátili zpátky za ochranné plexisklo. Že nejsme v přímém kontaktu těchto lidí, ne většiny, ale řekněme podstatné menšiny, které ty lidi prostě nerespektovali základní hygienické návyky.
Vy jste řekl, že se vracíte na začátek, ale ta otázka vlastně původně zněla, co může vyřešit tuto současnou situaci. Samozřejmě hovořím o koronaviru, o covidu. Zda lék, vakcína, něco jiného. Proč jste se vrátil až takto na začátek?
No, protože ten základ té pandemie jako takové je multidisciplinární. My skutečně víme z minulosti z jiných pandemických situací, jako bylo HIV, AIDS, jako byl černý kašel. Víme to historicky ve smyslu, já nevím, distribuce celosvěta žloutenky, výskytu malárie a tak dále, že tyhle ty věci nelze řešit jenom léky. Ale že to je vždycky spousta opatření, která se týkají nejenom léčby jako takové, ale především prevence. A já mám takový pocit, že ta moderní západní společnost na tu prevenci úplně rezignovala. Víte, ono, já tomu říkám navoněná bída, jo. My máme zavšívené školy. Pravidelně, nikdo to neřeší. Prostě vám přijde e-mail ze školy, že ve škole jsou vši. Jo, my máme stejně zavšívené školy, jako byly školy na začátku století minulého.
Řekla bych, že veš dětská slaví jako velký triumfální návrat v posledních letech.
Ano, a ta zodpovědnost toho systému byla přenesena na rodiče, to znamená, rodiče utrácejí velké peníze za produkty na vši, ale to řešení není v tom, že to přenesete na ty rodiče, ale to řešení je v tom, že to řešíte systémově. To znamená, my dneska máme obrovské školy, kde máte stovky, možná skoro 1000 dětí na jednom místě. My tam nemáme jenom vši, my tam máme roupy dětský, které se vracejí ve velkém zpátky. To znamená, děcka nemají správné hygienické návyky. To znamená, to je ten základ toho celého příběhu, včetně toho koronaviru. Znamená...
My jsme třeba ještě za minulého režimu měli na základní škole paní, která k nám docházela. My děti jsme jí říkali buď blechařka nebo všivá baba, protože děti jsou takové. A vadilo nám to, že se nám hrabe ve vlasech, ale ona nám pravidelně chodila kontrolovat na mátkově hlavičky, jestli někdo nemá vešky.
A tady je ten základ toho, na co se ptáte. To znamená, na začátku jsou nějaké... Samozřejmě ty nadstandardní, nadnárodní nebo národní hygienické plány a tak dále, ale ty potom celá ta kaskáda těch hygienických plánů musí být rozpracovaná do těch nejposlednějších částí toho lidského života, ať už od školství nebo od školek až po fabriky a tak dále. Protože co si budeme povídat, my tady na jedné straně, a teď mluvím za sebe, jo. My tady na jedné straně máme velké tažení proti odmítačům očkování, na druhé straně nám tady pobíhá 500 000 gastarbeiterů, o kterých teda nevíme lauter vůbec nic. Pracovní agentury, které sem dováží, nemají žádné povinnosti vůči ním. To znamená, ty chlapci si sem přijdou vydělat peníze a nic proti tomu. Ale na druhou stranu, my bychom měli kontrolovat, jestli jsou alespoň proočkovaní právě na to, co se nám tady začíná znožovat, to znamená třeba černý kašel, jestli jsou očkovaní na tuberu. A pokud to nedokážeme dotrasovat, tak jim to dáme za povinnost, než sem vstoupí na ten pracovní trh, aby o očkování byli. A to nejde jenom o tu skupinu těch lidí, kteří sem přijdou pracovat, jde o tu skupinu těch lidí, kteří se v tom systému protočejí v rámci turismu a tak dále. My prostě o těch lidech vůbec nic nevíme a zdá se, že ten svět se bude muset trošku zamyslet nad tím, jakým způsobem začít kontrolovat ten systém pohybu těch lidí, ne v tom, že by jim to zakázal, ale v tom, aby se dodržovaly nějaký základní pravidla hygienická, kdy ty lidi prostě poletí letadlem a automaticky bude používání respirátorů, kdy se výrazně zlepší povědomí o hygieně. My v lékárně si myjeme ruce třeba 30x, 40x za den. Prostě, protože vidíte toho pacienta, jak vypadá, v jakém stavu je. A je vám naprosto jasný, že je na štíru s hygienou. To znamená, nelajsnete si, že byste ty ruce neumila, protože šaháte na papír, na recept, který on předtím naslinil. Před váma. A nepřijde mu to divný. Je to prostě pro ně to nějaká jako součást jeho způsobu chování.
Richarde Flegre, vy teď vlastně hovoříte především o prevenci a o tom, že ten covid nebo koronavirus nám vlastně změní určitě návyky a vlastně tu prevenci my do budoucna pravděpodobně tady po tomto všem posílíme. Ale teď jsme v situaci, jaké jsme, došli jsme do určitého bodu, ta opatření se zase rozvolňují, my se tak jako postupně pravděpodobně budeme promořovat. Co si tedy myslíte, že je ale řešením pro tuto chvíli? Protože prevence teď má samozřejmě smysl, pokud se budu chránit stále, tak třeba budu mít štěstí a nedostanu COVID. Ale nevím, jestli je to vlastně výhra v tuto chvíli, anebo je naopak dobré to promořování. Takže znovu se tak trošku umanutě vracím k té otázce. Myslíte si, že příští krok řešení je vakcína, očkování nebo účinné léky?
Já jsem v životě dělal několik vakcín. V 90. letech jsme uváděli na trh chřipkovou vakcínu, vakcíny na žloutenku typu A a B, pneumokokové vakcíny. Z pohledu koronavirové infekce momentálně samozřejmě vakcína je téma číslo jedna, protože to je velmi zajímavá věc. Ona by to v důsledku mohlo vyřešit celou tu problematiku té současné pandemie. Na druhou stranu, ta charakteristika viru, aspoň podle toho, co je publikovaný, je relativně velmi komplikovaná v rámci výroby jakékoliv vakcíny proti koronaviru. Jednak z důsledku mutací a jednak v důsledku i toho, jak ten koronavirus funguje a jakým způsobem infikuje náš organismus. Jsou tady dva přístupy a samozřejmě zatím bylo publikováno, že těch týmů a těch center, které na tom výzkumu pracují, jsou dneska více než stovka. Oni vlastně začali závody o to, kdo bude mít první vakcínu. Jo? Oni to nejsou závody o to, kdo bude mít první vakcínu, oni jsou to závody také o to, kdo utrhne největší díl peněz a investic na výzkum té vakcíny. Jo? Takže ono je to skutečně otázka spíš politicko-finanční než medicínská. Jo? To si myslím, že už je dneska podružný. Na druhou stranu si...
Podružné?
Ten mechanismus vývoje těch vakcín se řídí samozřejmě celou řadou věcí a jedna z těch hlavních věcí je dotáhnout ten systém do nějaké úrovně patentu. Mm-hmm. A patent potom určuje, jakým způsobem ta vakcína a kdo a za kolik ji bude vyrábět. Takže ty dva hlavní proudy jsou dneska samozřejmě jasný. Ta jednodušší varianta těch inaktivovaných vakcín, na který třeba dneska už pracuje Čína a jeho východní Asie, tak je zase zatracovaná tou moderní medicínskou lobby evropskou, která zase využívá mnohem sofistikovanější způsob v uvozovkách účinnější čistších vakcín, kde se potom využívá forma jiných virových vektorů, kterým se dá charakteristika toho případného viru, jako je třeba koronavirus. Ale to je samozřejmě podmíněný velmi výrazným, je to svázaný s celou řadou patentovaných postupů a náročností té výroby a tak dále, tak dále. Pravdou samozřejmě bude to, že ukázaná platí. To znamená, někdo přijde, v této chvíli nelze říct úplně kdo, s tím, že má vakcínu. Zatím to, co bylo publikováno, je publikováno ve fázi 1-2. To znamená, buď jsou to buněčné kultury, zvířecí modely a tak dále. Samozřejmě už je celá řada v Číně, běží celá řada studií. A nejenom teda v Číně, aby jsme zase někoho nenaštvali.
Těch studií je prý snad 500.
Celá řada studií, různých studií, kde se ta vakcína posouvá dál v čase. Ale na druhou stranu, když se třeba podíváte na léčbu podobných onemocnění, o kterých víme už delší dobu a nejsou to pandemie, jako je třeba Ebola virus, kde dneska máme k dispozici vakcínu, tak ta vakcína sice existuje, ale podle mého názoru není určena vyloženě pro prevenci a na provočkování obrovského množství populace jako vakcína jako taková. To znamená, je to...
Proč ne?
Vakcína sama o sobě zasahuje do imunitního systému celkem významným způsobem a u těch virových vektorů je to vždycky trošku vachrlatá záležitost. Ono to není úplně tak jednoduchý. Vždycky záleží na té charakteristice toho viru a jakým způsobem poškozuje ten organismus nebo jakým způsobem vlastně vniká do toho organismu a co je cílem, jaká je struktura, cílová struktura toho viru. A v tom okamžiku se od této chvíle se vlastně odvíjí, jakým způsobem se ta vakcína může nebo nemůže chovat, nebo jestli může nebo nemůže chránit. Jo. Vemte si, že HIV AIDS tady máme od roku aktivně, někdy od roku 1970. V podstatě to bylo vytrasováno až někdy roku 1920. A je to klasický příklad toho, jak vám ten zvířecí virus V tomto případě skrze vektor šimpanz a další opičky se vám to dostane do lidské populace, kde ten transferový přenos je prokázaný a odtud se to pomalu šíří dál do té společnosti. A přestože o HIV víme, já nevím, aktivně už dneska pomalu 40 let, tak v podstatě terapii jako takovou skutečnou, kde máme k dispozici koktejly těch léků, které dokážou toho pacienta držet při životě desítky let, protože jsme schopni kontrolovat virovou nálož a replikaci toho viru velmi efektivně, tak takové léky máme k dispozici poslední 10-15 let. My, když jsme v 90. letech začínali s prvními analogy, tak to byl jakoby obrovská sláva. Dneska v podstatě jsme schopni u tohoto onemocnění v úvozovkách kontrolovat rozvoj toho onemocnění.
Zkouším porozumět tomu, co mi tím říkáte, co se týká vakcíny, a rozumím tomu správně, že příliš nevěříte v možnost toho, že na COVID-19 bude v dohledné době třeba vakcína existovat?
Zaprvé bych se bál teď momentálně v této situaci, nebo obával bych se v tom, že na základě vysoké poptávky se nějakým způsobem přeskočí nebo urychlí ten vývoj té vakcíny a že ty státy budou ochotny nést to riziko toho, že ta vakcína nemusí být úplně, nebo ty budoucí léky nemusí být úplně účinný, anebo můžou mít vedlejší účinky, tak dále. To bych si úplně nepřál. Mm. Jo. Druhá věc je, že snad doufejme, v Evropě existují nějaké předpisy a pravidla a že nelze tyhle ty fáze úplně tak jednoduše jako urychlit nebo přeskočit. To je jedna věc. Druhá věc je, nejsem si úplně jistý, já nechci tady šířit samozřejmě nějakou paniku, ale nejsem si úplně jistý, jestli tohle to je skutečné řešení té otázky toho, té pandemie jako takový, protože ono je to trošku jako alibi, ano. My budeme mít vakcínu, tudíž tu věc jsme odškrtli, je to vyřešeno. Pokud máte obavy z koronaviru, nechte se ohočkovat. A pokud se nedecháte očkovat, tak prostě onemocníte, můžete možná umřít, ale my jedeme dál, jo. Cirkus jede dál a není potřeba to nějakým způsobem řešit. Na druhou stranu to vidíte na těch příkladech, o čem jsem právě hovořil. Ono si to lidstvo na to zvykne. Stejně tak, jako si zvyklo na HIV AIDS. Na HIV AIDS umírají miliony lidí. To není jako žádná věc, která by z té společnosti zmizla. Rovníková Afrika je promořená neuvěřitelným způsobem. Znova se začíná objevovat AIDS v těch klíčových místech na západě a tak dále. A ta antiretrovirová terapie, která je vysoce účinná a extrémně drahá, podotýkám extrémně drahá, dává takový ten falešný pocit jistoty toho, že
se s tím něco dá dělat.
A to samé je ten případ toho koronaviru. To znamená, my máme k dispozici celou řadu léků. A laická veřejnost samozřejmě zná už ty šílený názvy, jako Remdesivir a Faripiravir a tak dále. Ale když se podíváte do hloubky, proč tyto léky byly vyvíjeny, s jakým účelem byly vyvíjeny, nebo pro co byly vyvíjeny, tak oni nejsou primárně určený na léčbu koronaviru.
Ten Remdesivir, který jste zmínil, speciálně je tuším právě na tu ebolu.
Je typicky, teda je vyvíjený s cílem kvůli ebole. Faripiravir, který je z těch japonských laboratoří, je původně aviální vir, to znamená, jsou to ptačí viry.
Stejně jako Avigan, že jo?
Stejně, to je obchodní název, takže navíc to zkoušeli samozřejmě u chřipkových pandemí, kde se to neosvědčilo a těch testů, které se s tím prováděli, bylo celá řada, tam se zkoušela Zika, zkoušeli se tam Nilská horečka, vzteklina se zkoušela. Ale pravdou zůstává, že nám v uvozovkách nezbývá momentálně, a podle mě to je asi nejlepší varianta toho, co existuje dneska, nebo co je dneska na stole, je, že vy poznáte cyklus toho viru, poznáte mechanismus účinku, jakým způsobem ten virus zasahuje do toho organismu, poznáte jeho klíčové metabolické cesty a po to, co to jakoby zdefinujete, popíšete, tak to proženete existujícíma databázema a ono vám z toho vypadne nějaký grolátek, které by teoreticky měly zasáhnout do té replikace toho viru, do toho životního cyklu a měly by ten vir zlikvidovat. A to se děje. Takže my dneska vlastně získáváme první informace celé řady pracovišť, kde pravděpodobně vůbec nepůjde o tyhle ty velice nákladné terapie. Já si to teda nedovedu představit, kdybychom měli zaléčit třeba 10 000 pacientů remdesivirem, kde se předpokládá cena v řádech ty léčby $1000. Tak, že tohle je na pořadu dne. My potřebujeme pro tu obecnou běžný použití relativně nenákladný, jednoduchý systém v úvozovkách léčby symptomů nebo toho průběhu, které si ty země můžou dovolit.
A vy si myslíte, že nějaká farmaceutická firma stojí o velmi levný lék?
Máme spoustu levných léků. Jo. Na druhou stranu máme velmi drahé léky a ona skutečně se blíží doba, na tom říkám doba biologická, která změní tvář medicíny, kde skutečně ty náklady jsou neuvěřitelné. Já tomu říkám někdy až úplně nemravné. Jo. Ale to je otázka té společnosti, kam až chce nechat zajít a tolerovat tu farmaceutickou část výroby v rámci nákladů na léčby některých typů onemocnění. Vemte si, že třeba viry, které způsobují žloutenku typu C, tak léčba toho onemocnění, jako to, velmi efektivní léčba, ale stojí nákladově v řádech desítek tisíc dolarů. Na jednoho pacienta. To znamená, je to i komplikovaný v tom smyslu toho, jestli si vůbec můžeme jako společnost dovolit tento typ léčby u takové infekce, jako je koronavirus. My prostě potřebujeme spíš něco, co zmírní příznaky toho onemocnění, výrazným způsobem sníží množství pacientů, kteří jsou v kritickém stavu, a pro ty potom vyčleníme případně tu nákladnou léčbu, kterou dneska zkoušíme. Ale ono těch věcí v tomto ranku je strašně moc. Ono začíná se objevovat širokospektrální antivirotika, na který jsme už dávno zapomněli. To jsou látky, které byly testovány třeba v 70. 80. letech z celé jiného důvodu a v podstatě se ta účinnost nějakým způsobem sice prokázala, ale nikdy se nedostali do komerčního použití, anebo se nevyužil ten potenciál těch látek. Máme tady celou řadu příkladů antivirotik jako takových, které v uvozovkách se dnes testují. Jo, běží celá řada studií, jako jsou pod názvem Discovery a další, kde se zkoušejí kombinace už existujících léčiv a zdá se, že to je asi ta v úzovkách správná cesta.
Když se ještě přeci jen přesto, že jste mi řekl, co si myslíte o vakcíně, tak když se u ní zastavím, tak vnímáte tedy, řekla bych, velmi odměřeně třeba výrok Billa Gatese, který financuje výzkum hned několika vakcín, který říká, že by mohly být hotovy zhruba na konci příštího roku. Tohle si myslíte, že by mohlo být nebezpečné, uchvátané vítězství? A nebo vám to teď podsouvám, když to takto překládám?
Je potřeba poděkovat Billovi Gatesovi, že něco financuje. Na druhou stranu vakcína na malárii se financuje už celou řadu let a v podstatě z toho pohledu farmaceutického průmyslu třeba antimalarika jsou dnes velmi skloňovaná v rámci léčby koronaviru, myslím tím chlorochín, hydroxychlorochín, případně starý meflochín, to znamená klasický antimalarika. Ale když se zase podíváte ve srovnání třeba v tom smyslu, kam se posunula vakcinace proti malárii a kam se posunula léčba malárie, tak my jsme se nikam moc neposunuli. My vlastně spoléháme buď na velmi staré léky a novinkou, která se objevila před mnoha lety, je látka, která pochází z Artemisie a je to forma endoperoxidu, který v kombinaci s těma klasickými antimalarikama fungují relativně velmi dobře. A je to právě z toho důvodu, že nemají ty vedlejší účinky jako ty antimalarika a tudíž množství těch antimalarik, které vy používáte v léčbě té malárie, je výrazně nižší. Jo, to znamená teď, co probíhají studie v rámci toho výzkumu, kde se vlastně kombinují tři látky. Jedna z těch látek je právě jsou ty původní antimalarika. My víme, že fungují. Jo. To znamená, u té replikace toho viru skutečně dochází k zastavení množení toho viru, ale vy to vždycky musíte vykompenzovat tím, jak moc ta léčba je bezpečná nebo není. Jo. A u těch antimalarik vždycky máte nějakou limitaci, že tam těch vedlejších účinků je relativně hodně. Takže ono. je to v rámci toho výzkumu pana Gatese a jeho sponzoringu, je to samozřejmě záslužná činnost. Na druhou stranu, ono to nebude tak rychle, jak se tvrdí.
Já jsem se přistihla, že když jste říkal, že tady jde v současné době především o peníze na výzkum a o patenty, tak jsem se přistihla při takové té reakci, aha, zase to bude takzvaně o penězích. A je to problém? Není to tak, že vlastně, jestliže tady teď probíhá obrovská soutěživost mezi jednotlivými laboratořemi a výzkumnými pracovišti o to, kdo dostane větší peníze na výzkum, kdo získá, kdo první urve ten patent, nemůže tato soutěživost spíš být v tuto chvíli ku prospěchu věci?
No ona samozřejmě je ku prospěchu věci. Na druhou stranu to přináší tu lidskou rovinu, že jo? Protože skutečně to je tvrdý biznis. To jako, ať si, jako vývoj léku, jak obecně věci ve farmacii, tam se na žádný jako, kamarády nehraje. To znamená, tam skutečně ty týmy jedou a pasou po výsledcích, které jsou velmi zásadní a vy třeba můžete strávit celý život výzkumem jedné jediné věci. Takže máte zájem na tom, abyste to dotáhli do konce. A skutečně jde o ty investice a o ty peníze jako takové a o ty patenty. To o tom žádná. Jo. Jestli ta spolupráce na začátku těch pracovišť v rámci toho výzkumu bude spontánní a prospěšná, tak to asi bude, ale já se obávám, že po nějaké době, až to trošku jako umlkne, tak se to vrátí zpátky do těch standardních kolejí toho, kdo dřív přijde, ten dřív malé. To jako bezesporu to tak bude.
Zdá se, že ta poptávka je teď tak obrovská a ti výrobci nebo ti, kteří se snaží vyvinout vakcínu, jsou pod takovým tlakem a drobnohledem, že může nastat situace, že prostě bude muset být na světě vakcína za každou cenu. Ale mnozí skeptici říkají, že je velmi těžké dělat vakcínu i na chřipku, když se ten chřipkový vir stále proměňuje. Samozřejmě, že specialisté vytvářejí vakcíny odolné proti různým změnám v samotném viru. Já jsem se dočetla, že se tomu říká antigenetický drift, ale přeci jen se koronavirus chová specificky. Myslíte si, že vlastně v okamžiku, kdy se teď začne na současný COVID vyvíjet vakcína, takže za těch 18 měsíců, kdy to deklarovali, že by třeba mohla spatřit světlo světa, nebude COVID vypadat už úplně jinak a nebude to COVID-19, ale COVID-25?
Možně všechno. Pravděpodobně ano, ale my samozřejmě v této chvíli nemáme jinou možnost, než na tom systému těch vakcín pracovat. Otázkou zůstává, jak ty vakcíny budou bezpečné a efektivní. To je vlastně jediné kritérium, které by nás mělo zajímat v této chvíli. A pak samozřejmě někdo s tím přijde, a kolik to bude stát. Ono je to, ať si budeme vykládat, co chceme, tak je to samozřejmě podstatný biznis. Na druhou stranu zase si musíte uvědomit, že příprava takové a výroba té vakcíny není žádná jednoduchá záležitost. To znamená, i kdybychom tu vakcínu do roka dali dohromady a někdo by ji vyráběl, tak v těch množstvích, které by bylo potřeba tu vakcínu vyrábět, to znamená extrémně velký nákladový proces výroby, postavení nové fabriky a nevím co všechno. A v podstatě dneska, ať se to někomu líbí nebo ne, tak tu fabriku na ty vakcíny si postaví Čína za 14 dní, ale ten západní svět, tam to bude trošku jako na další dobu. To je prostě věc, kterou je potřeba vědět.
Richarde Flegře, jsem moc ráda, že jste přišel. Děkuji vám za to, že jste se s námi takto upřímně zamyslel nad tím, co nás pravděpodobně čeká. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vážíme si toho, že nás podporujete svým zájmem i finančně. Vaše příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám vkupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.